subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa subax axad bisha Augustna waa 29 sanadka 2021-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka filimada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voa.somali.com. idaacadda saaka uu soo saaray Jamaal Axmed Cusmaan, waxaad la socodsiinayaa anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah: shaqaalihii qaramada midoobay ee ka cararay dalka Afghanistan oo kulan dhinaca online-ka la qaatay kooxda Taliban,
shirka aanu hogaan aragga kula qaadanay hogaamiyeyaasha Taliban waxa uu inta badan ku saabsanaa in Talibanku ay damaanad qaad ay siiyaan hay-adaha gargaarka ka shaqeeya si markaasi ay hawshooda ay u qabsadaan.
Waraysi ku saabsan ganacsatada qurbajoogta Soomaaliyeed ee maalgashi dhinaca dhismaha ka wada dalka Kenya. Waxaa kaloo dhageysan doontaan caqabadaha haysta kalluumaysatada yaryar ee xeebaha Soomaaliya. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Amiirka dalka Qatar Tamim bin Xamed ayaa soo dhaweeyey kulan ay yeesheen isaga iyo madaxweynaha Masar Cabdul Fattaah Sisi. Kulankan oo barbar socday shir madaxeedka Baqdaad ayaa labada hogaamiye ay ku tilmaameen mid miro dhal ah. Masar ayaa ka mid ahayd dalalkii taageeray Sacuudiga iyo Imaaraadka markii ay cunuqabateynta ku soo rogeen Qatar, taasi oo markii dambe laga heshiiyey. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay sii wadayso daadguraynta dadka rayidka ee reer Afghanistan ee la soo shaqeeyey Mareykanka ilaa iyo waqtiga kama dambaysta ah oo ku beegan 12-ka bishan. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa uga digay dadku in ay ku soo ururaan agagaarka garoonka diyaaradaha ee Kabul iyada oo laga cabsi qabo weeraro kale oo dheeraad ah. Waxaanay saraakiisha Mareykanku sheegeen in ay laba ka tirsan Daacish ay ku dileen weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyuhu wadin, iyagoo sheegay in Daacish lagu eedeynayo in ay iyadu weerarkaasi fulisay ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee Kabul. Ganacsiga Soomaalida, gaar ahaan ganacsiga guryaha, ayaa beryihii lasoo dhaafay ku sii fidayay degmooyinka kala duwan ee caasimada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaan inta badan ganacsigaasi maalgashanaya oo gacanta ku haya qurbajoog Soomaaliyeed oo dib ugu soo laabtay Afrika. Ganacsatadaasi haddaba waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Axmed Muudey oo ka tegay dalka Boqortooyada Britain, waxaana uu arrimaha ganacsiga Soomaalida ee dhismaha uga waramay wariyaha VOA da Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Haddii aan ka hadlo ganacsiga Soomaalida guryaha, aniga waxaan ahay qurba joog, aan ahay waxaan ka yimid wadanka Ingiriiska, waxaan soo degay wadanka Kenya, waxaan ku bilaa waxaan geeyay investment, shirkadeeda waxaa la yiraahdaa Selbush, ayaa la yiraahdaa waa shirkad guryaha dhisto. Shaqooyin badan oo dhismaha ayaan ka bilownay, maasha Allah dartaan waa aad ayay wanaagsan yihiin. Dadka kale qurba joogta oo runtii jecel inay ku soo noqdaan wadamada Afrikana aad ayaan ugu soo dhaweynay. Markan
ganacsiga guryaha aad ka bilowdeen halkan, kuwan real estate-ka oo Soomaalida ganacsigooda uu ayadan aad ugu sii kordhayo, bal ka waran
real estate-ka. Runtii waxaan dhihi lahay dadka Soomaaliyeed ee kasoo noqonayaan qurbaha ama dadka Soomaaliyeed ee degan Kenya gudaheeda degan ha ahaadaano, waad sida ula socotiin Soomaali ayaa wax ku leh wadankan Kenya, qasatan dhulka ugu weyn ee dalkan Kenya waxaa iska leh Soomaali, waa dhulka ugu weyn. Marka Soomaalidu waxay u baahan yihiin inay wadankaas ay wax ku leeyihiin inay degaan, oo aan aniga ku qiyaasayo inuu yahay wadankeenni labaad oo Soomaaliya. Marka dad badan ayaa soo degay ka imaada qurbaha, kuna soo degay maxallahaye wadankan Kenya. Anagana marka waxaan go'aansanay inaan u sameyno meel ay dadka ku soo degaan ay ku noolaadaan guri ah, ay ka helayaan facility ah dad Soomaaliyeed oo guryo ay dhisaan oo ay la macaamili karaan, inaan u diyaarino.
Ganacsiga Soomaalida markii hore waxaa aad loogu xasuustaa suuqa Islii oo kale iyo guryaha Islii. Marka ma Islii baad ka sameysan maalgelintan mise banaanka Islii ee magaalada kale ee Nairobi?
Waruntaa horta Soomaalida meesha loo yaqaano waa Islii, laakiin hadda Soomaalidu way ballaaratay oo population aad u badan waayo waqtigan hadda la joogo dalka Kenya. Waxaan hadda gaarnay magaalada ee maxalla xafadaha sida Parkland waxaan kala geeyna Westland waxaan kala guriyo ka dhisnaa ee xafada Lavington Irwinka soo dhan iyo ee magaalada banaankeeda oo ay ka mid tahay Sikamaw xafada leeyahay oo airport gudashisa
marka guriyaha dhistaan oo kale ma Soomaalidu kaliya ay iibsataa mise qoomiyadaha kala duwan ee dalka ku nool way iibsadaan
runtii Soomaalidana way iibsadaan oo hadda majority ga dadka ugu badan oo anaga aan wax ka iibinno Soomaaliya oo badan Soomaalidana waxay aaminaan Soomaalida kale ayay aaminaan marka anagaana runtii aad ayaan u soo dhaweynaa qasatan anaga waqti badan aan ku jirnaa oo adiga weeraan 8-9 sano ugu dambeysay ayaan guriga dhisay aan ku jirnay marka dadkana waxaan jecelnahay inaan soo dhaweyno tusinana wax sax ee gadanayaan oo qofku wax ay gadanayso wax sax oo macquul ah inaan tusino ayaan jecelnahay inoo Soomaalida dhibaato badan ku dhacaan sida dadka qurbo joogga ah dad badan oo Soomaali ayaa waxay sameeyaan guriyo inta 3D inta u sameeyaan dadka inta tusiyaan ayay dadkii ay markay ka yimaadaan banaanka yimaadaan ee la dhaceen isan la dhaceen baynan wax qurxoon oo wanaagsan iska arkin laakiin anaga dadku waxaan u muujinaa markii hore aan tadisno aan sameeyno show house ka kadib ayaan tusinaa ayaan ku dhanaa waa kana guriga aad gadanaysid asigoo sax ah oo maartay oo gurigiyo la arkay ah nan badan ama sameeyno 3D ahaan mu sameeyno
Cabdi Qadir ganacsigan sanadihii u dambeeyay Soomaalida aad bay u galayeen marka dhanka caqabadaha oo kale marka laga fiiriyo ma jiraan wax caqabado ah oo ganacsatada ganacsigan ka shaqeynaysa ay la kulmaan
waa jirta caqabado oo waxa kamida hadii aad adiga dhul qaldan aad gadato waxa kaaga imaanaya caqabado badan kaaga imaanaya marka aad dhulka gadanaysid waa inaad si sharci ah oo aad u marto ah hadii aad fududaysato adigana dhul ku fududaysanaysa marka badana waxaan tagnaa looyarro toob ah ayaan qaadanaa looyarradii marka yaani sharciiga iyo dhulkii saxdiisa iyo qaladkiisa noos soo kala saara markaas kadib ayaan aan dhulkii aasan laakin caqabada ugu weyn oo ka timaado maxaa la hayay dhulalka waxa waaye inaad dhul qaldan aad gadato Soomaalida dhigaysanayso waxaan u jeedinaa walaalayaal waxaad hubtiin gata ha gadanina wax banaanka leedeen kaaga sheegay amba wax ay dadka idin tusaan oo 3D-os kale inta lagu tuso aad ku qaadato hadhowdi waxaan mar walba aan la kulmay dad badan oo Soomaaliya oo dhibaato ay ku dhacday ayaan aniga naftiga face gareeyay oo aan u imaaday oo idan warniyo dibkaan ugu dhacay maxaan sameynaa marka waxaan leeyahay wax aad hubtaan walaalayaal gata waana culays iyo dhibaato idin kaga imaanin
kaasi waxa uu ahaa ganacsade Cabdul Qadir Muday oo horumarka ay qurbo joogta Soomaaliyeed ku soo kordhiyeen dalka Kenya uga waramayay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed Soomaaliya oo ka mid ah dalalka leh xeebaha ugu dheer ee qaaradda Afrika ayaa waxa la sheegaa in dadka aanay sidii la rabay uga faa'iideysan khayraadka uu Alle ku manaystay. Caqabadaha haysta kalluumaysatada Soomaaliyeed ayaa ka mid ah marka ay kalluunka soo jilaabtaan inaanay haysan suuqyo hagaagsan oo ay kalluunkooda geeyaan. Caqabadahaasi iyo sida loo xalin karo ayuu Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay Injineer Aydaluus Axmed Xasan oo ah khabiir dhinaca kalluumaysiga ah muddo ka badan 30 sano la soo shaqeynayay wasaaradda kalluumaysiga Soomaaliya.
ما شاء الله وسؤال أضو في عن وهذا مهم وحاجر مرة تدباتوين فرب بضوء ضد كم دان يرتاي هيسطو وأبه عن أول حلقة تدباتوين كاسمو حاكم هذا وحلوية عن إنفراستراكشر كأما كابها نقالها وأبه هي أن أول حلقة قبط هدي أهان لهذا مرة الطريق هذا هدي أهان لهذا بابورتا هدي أهان لهذا كلون كماش وكسو دقا إلى هذا فيش لاند سايد انتا صورنا وحاو ميراه وغم مهمسان كوكوبي كرا نقالها كوكوبي كرا هدي وح mid labaad oo dhaqaalaha ayaga marto caqabadaha kamid ah waa dadkii ayaanan awareness u ahayn oo u bislayn isticmaalka kalluunka oo consumption kama loo qaadanayo kalluunka in la cuno ayaa dadku waxay u badeen inay hilibka cunaan oo kalluunka inuu badnaan ama badanna dadku waa naqal qoro walaal Soomaalida waxay cuntaa hilibka cuntaa kalluunka waa laga qoraayadan marka taasna waxay kamid tahay caqabadaha u baahan in wacyi gelin laga siiyo in uu kalluunku marto uu yahay nafaqo dheelitiran oo ilmaha iyo naagaha waliba aad u anfacaya maartay iyo dadka waaweyn baxda aad u anfacayo waxaan kalluunka aad u anfacaya taas waa mid caqabaha saddexaad oo aan rabay inaan ku daro waxay tahay yacni dadka naftirkooda waxay aaminsan yihiin kalluun la barafeeyey ma cunayaan waxa waaye wax kale ka aaminsan yihiin marka kalluunka iyo marka isku fiirisa iyo xoolahana isku mid ma xooluhu waa aragtay habeenkii lasoo qalaa saacad dambo subaxdii la soo qaadaa oo qawaanka la keenaa 12:00 aroortii ilaa cawada 2 saac uu yaalaa mana xumaanayo waa la gataa waa gadbaa gadmaa laakiin kalluunku waa perishable food oo isla markii waxa laaba hadii qorax iska dhaafa hadii habeenka oo dayax jirto la qabto oo dayaxas uu ku dhaco tikisa waxba iska bedelay maarto sidoo waxa dhan waxa ka bedela marka caqabadahaas oo nan hal rabaa in maarto laga hortago deela yaraa
waxa sidoo kale jirta in Cabdirus in goobihii kalluunka lagu iibinayay aanay u sameysanin sidii la rabay oo nadaafad ahaan iyo fayadhowrkuna aad u liito taasi miyaane sidoo kale caqabad tahayn arintaa bal ka war
wallahi arintaas ma waa arin aad u jirto muhiima oo aad ka dhawaajisay horta markuu hor suuqyadu waaba yar yihiin oo suuqa xamar weynaa suuqa markii xamar Soomaaliya xamar laga fiirsado Muqdisho oo 17 degmo ah halka degmo ee qabtaba waa xamar weyn oo meel kasta looga imaan karno caqabado badan ay iska jiraan caqabadaha nadaafadda iyo maxaa furada marta fayadhowrkeena way meesha way saameynaysaa oo shalada aan dad u sheegay meesha aan tagay qof ajnabi ah meesha maba la keenay karaba dhiiqada iyo dhiigga iyo wasaqda wax yaalo waayabaysaa waayo waxay kamid tahay caqabadaha in wax laga qabto loo baahan yahay oo aan la iska indhatir hay'ada qaabishana way jiraan oo hadda municipality oo qale caalamka municipality waxay qabsan fayadhowrka ay qaabishan yihiin kalluunkana waa qaabishan inay wax ka qabtaan wasaaradda kalluunkana way jirtaa iyadana inay wax ka qabato laga rabo hay'ado madax banaan waa loo baahan yahay oo kormeero arka maarsado waxaan wax ka qabtaa Soomaaliya waxaan ku faahfaahnaa markasta 3,300 km ah xeebteena laagta haddana oo sida aan u noolnahay iyo waxa aan ahayna waxba kama jiraa waa dadka 200 km qabaa ka nadaafad badan kaana cunto fiican maarsado caqabadahaas in la arko oo la fiiriyo way u baahan tahay maarsado
waa tahay waxaad ka dhawaajisay in dadka sidii la rabay aanay kalluunka u cunin taasina ay caqabad tahay sidee arintaasi dadka lagu wacyigelin karayaa inay kalluunka cunaan oo ay sidoo kale taasi faa'iido u noqon karayso dadka kalluunka cunaya iyo sidoo kale kuwa soo jilaabanaya iyaguna ay suuq u helaan
hadda ka hor dowladda dhexe way u sameysay barnaamij u sameysay oo cuna kalluunka la yiraahdo oo dadka wadaniyintaana hay'ado u sameeyaan lagu amaanayo kalluunka 3 maalinna hilibka la joogo jiba qawaanka la keeni karo mamnuuc ka ahay waagaas waxay noqotay jaamacadaha ciidamada militariga booliiska meelaha dowladda ay dadku ay soo dhun in kalluunka laga cuno maar aad boo markaas u sara maray oo iibintiisa banaanka iyo gudaha maal fiican oo maramaan laakiin maanta 30 sano ka bacdi Soomaaliya wali ay burburka ku jirto waxaa maqan marka wacyigelinta noocaas oo kale iyo dhiirranima gelinta iyo in lagu tuso telefishinada waxaas laga soo saaro la tuso waliba hadda xoogay waxaa kor u qaadaya dadka diyaas baraha ka yimaado aad bay maartay influence ugu leeyahay waxyaalaha qaarkood ee hadda Soomaaliya ka bedeleen runtii oo ayaga hadda waxan frozenka ah way gataan oo hadda digaag la keenaan laakiin dadka oo indigenouska oo wadanka aan ka bixino joog waa dadka aan baraf ku cunno kuwaas oo hilibkana kuwaan cunno waa kuwaas oo hilibka cunno oo malaay ah marka waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin wacyigelin oo bulshadeed in la qaado maarto oo idaacadaha iyo meelo badan laga qalo maarto isu soo baxna looga sameeyo maarto tabeelooyin loo dhajiyo si ay u badan waxa jira maarto loo wacyigelin karaa jira maarto
kaasi waxa uu ahaa injineer Cabdirus Axmed Xasan oo ah khabiir dhinaca kalluumeysiga ah oo u warramayay Jamaal Axmed Cismaan. Dowladda gobolka Ontario dalka Canada ayaa ku dhawaaqday in toddobaadka dambe ay soo saari doonto kaar cadeynaya in qofku talaalayay oo qaatay talaalka COVID-19-ka. Kaarka ayaa la isku weydiin doonaa maqaayadaha, shaleemooyinka iyo goobaha kale ee dadku isugu yimaadaan. Soomaalida ugu badan ee Canada ayaa degan gobolka Ontario, Xuseen Nuur Haaji ayaa soo diray warbixintan.
Madaxa gobolka Ontario, Doug Ford, ayaa Isniinta la kulmi doona golihiisa wasiirada si ay u soo afjaraan qorshaha kaarka ama baasaboorka talaalka COVID-19 dadka loogu siinayo. Laakiin dowladda gobolku waxay ku dhawaaqday in kaararka la heli doono toddobaadka dambe. Ma cadda sababta keentay in Ford ugu dambeyn aqbalo sidii dadka sida buuxda u talaalan ay u heli lahaayeen kaar cadeynaya talaalkooda COVID-19 maadaama uu in muddo ah diidanaa arrinkan. Go'aanka dowladda gobolka ayaa imaanaya kadib saacado markii ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ugu baaqay madaxa gobolkan Doug Ford inuu dardar geliyo kaarka talaalka COVID-19 isagoo xusay inuu ku daydo madaxda gobollada kale ee dalka. Dadka gobolka Ontario oo Soomaaliduna ay ku jirta ayaa soo dhaweeyay helista wax cadeynaya inay ka talaalan yihiin COVID-19. آدم محمد عثمان ولو يتهانو آدم برودو أيا كم دادت كاسي
أني وحي إلا تهي قفك لابد تلال غابو لابد تلال إلا عدية ومهيم تلال كبغولك لاباتن وديدا ينسي قياسين برك بغولك لاباتن وطلال كديدي ما أهوا إمبورتن زيال لكن بغولك بسيديتن ولابد تلال غابو إن بوق عافماد أموح عدينا يلصيو إني لابد تلال غابان ووح مهيم وآدلو قبانية وفكرت في عموه إن كستو دادك تلالك أنقبين أي فكرة دادك سهور جيدان لكن دادك تلالك قبو وأوفي عنته
فرحان علي جمعالي أو ديغن مقالدان تورنتو أي روميسان إن كاركن أو سيقار أو عاوين يوددك دادا سيدا بوحدوقا تي تلالك كوفيد سغالي يوتوبان
إن كاركاس يوحوكا عاوين يا دادك مركي دوفايان مدك على وحوكا عاوين يا سيدا مقايدها تياتر رضا إسبرتي بوينك عيارها مالها دادك يسوي مادان in uu ku gali karo oo wal isweydiin doona mid kale wuxuu aad iyo aad waxtar ugu leeyahay dadka waayeelka ah oo aanan heli karin an access aan u lahayn ama aan aqoon u lahayn teknolojiyada oo aan email code ama telefoon code kala soo bixi karin sawirka aan warqada muujinaysa inay talaalay yihiin hadii kaar la siiyo oo laf ah ama certificate ah oo ay boorsadooda ku wataan aad ay u caawineysa runtii wax weyn waaye
ku dhawaa 700,000 dadka Kanadiyanka ayaa si buuxda u talaalan kuwaas oo heli doona kaarka talaalka COVID-19 kaarka ama baasaboorka talaalka COVID-19 ayaa la imaanaya culaysyo fara badan oo ay ka mid yihiin in dadka la weydiinayo aysan qarkood diyaar u ahayn inay diibaan waa kan mar kale Farxaan Cali Jumcaale
waxaa jirta hool wadeenada baaraya ama jeegareenaya qofka inuu kaarka watay in kale iyo dadkii kaarka wada lahaa inay iska hor yimaadaan isku dhacaan waxa laga yaabaa dad aan talaalnayn oo aan kaarka haysan inay meelaha isugu yimaadaan markii la weydiiyana ay ka hor yimaadaan dad koolwadanada ah oo baaraya qofka inuu kaar wato waxa laga yaabaa qof kaarka haysta laakiin guriga uga soo tagay markii uu meeshii yimaadana lagu la weydiiyay kaarkii ma hayo guriga uga soo tagay aan qofkii hol wadanka ahaana ma kala saari karo qofkaan inuu kaarka ka soo tagay run ka tahay ee inuu qofaan talaalan yahay oo ku marmarsiyoonayo inuu ka soo tagay marka waxa ka iman kara isku dhacyo aan dadka kaararka aan wato meelaha looga baahan yahay kaarka aan tagaya iyo ku hol wadanka oo jeegareenay in isku dhacaan arinta
dhanka kale waxa socda culaysyo shaqalaha dawladaha kala duwan ee dalka lagu saarayo inay si buuxda u qaataan talaalka COVID-19 kuwaas oo la sheegay hadii ay san qaadan inay ku waayi karaan shaqooyinkooda Ra'iisul Wasaare Justin Trudeau ayaa u sheegay madaxa gobolka Dartford in la joogo xilligi uu dhigaysan lahaa saraakiisha caafimaadka iyo hoggaamiyasha waxa uu faray in uu waajib shaqaalaha gobolka Ontario uga dhigo talaalka COVID-19 si la mid ah sida ay sameeyeen madaxda qaar ee gobolada iyo dawladda federaalka Hussein Nur Haji VOA Toronto.
Hay'adaha qaramada midoobay ee Faaruqiyey dalka Afghanistan ayaa waxay degeen dalka deriska la ah ee Kazakhstan. Haddaba waxay shir dhanka fogaan arag ah ay la yeesheen ururka Taliban oo ka codsaday in hay'adahaasi dib ugu soo noqdaan dalka Afghanistan si ay hawlahoodii gargaarka ay u sii wataan. Saraakiisha hay'adahaasi waxaa ka mid ah Dr. Hussein Yunis oo ka mid ah dadkii Taliban shirka la galay. Ibrahim Umar Bafo ayaa shirkaasi ka dib weydiiyey Dr. Hussein waxa ay ka wada hadleen.
Ibrahim walaal waad mahadsan tahay shirkaanu fogaan araga kula qaadanay hoggaamiyasha Taliban waxa uu inta badan ku saabsanaa in Talibanku ay damaanad qaad ay siiyaan hay'adaha gargaarka ka shaqeeya si markaasi ay hawshooda ay u qabsadaan waxaad moodaa madaxda Taliban-ku inay isku dayayaan inay ku qanciyaan hay'adaha gargaarka ee caalamiga ah iyo kuwa qaramada midoobay intaba inay u xaqiijiyaan inaan shaqaalahooda la bartilmaameedsan doonin xafiisyadooda inaanu xoog iyo mataqaana awood lagu geli doonin hantidoodana inaan la wareegi doonin wax walbana ay noqon doonaan sidii hore ay u ahaayeen marka waxa la isweydaarsaday caqabadaha ilaa imikaanu la kulannay sida xidnaanshaha madaarka mataqaana gargaarka bini'aadnimada oo maalmihii u dambeeyay yani gaarsiintiisu hoos ay u dhacday maadaama dawooyin badan iyo agab badan oo loogu baahan yahay dalka ay ku xanniban yihiin dalka dibadiisa sidii loo fududeyn lahaa. Marka madaxa Taliban-ku waxay sheegeen inay wax walba fududeyn doonaan, isla markaana ay siin doonaan taageer walba looga baahan yahay sidii markaasi gargaarka loo gaarsiin lahaa dadka dhibaataysan.
Dr. Xuseen, waa tan meeshu ay qaraxyo ka dhaceen oo Taliban-intu aanay weli soo dhisin dowlad, sidaa marka la isugu halayn karaa dib u noqoshadiina yaa damaanad qaadaya?
Sida aynu la soconno ilaa iyo iminka Taliban, inkastoo waddanka oo dhan ay gacanta ku hayaan intiisa badan military ahaan amba awood ahaan, haddana weli kumay dhawaaqin wax dowlada amba dowlad loo wada dhan yahay oo cid walba ay qayb ka tahay. Waddanka weli looma dhisin. Waxaana meesha ka jira hubanti la'aan ku saabsan dhanka waddanka uu yacni waajihi doono maalmaha soo socda. Marka inta ay jirto hubanti la'aantaasi, ma jirto sifad rasmi ah ay markaasi damaanad qaad kaga heli karaan hay-adaha gargaarku ee Taliban. Taban Taliban waa awood jirta, waa awood iminka dalka gacanta ku haysa, laakiin weli maamul ahaan amba dowlad ahaan weli uma dhisna. Marka maalmaha soo socda ayaa la kala ogaan doonaa sida ay wax noqon doonaan, gaar ahaan marka ay ku dhawaaqaan dowlad dowladdaasi markaasi noocay noqon doonto iyo siyaasadeeda waxay noqon doonta marka la ogaado kadib, ayaa markaasi damaanad qaadka ay bixinayaan madaxda Taliban-ku loo qaadan doonaa kuwa markaasi iyaga lagula xisaabtamo. Laakiin inta ay weli mataqaana ay waddanka ay u maamulayaan amba ay u hayaan qaab yaani hogaamiye kooxeednimo, way adag tahay hadhow inuu yimaado isla xisaabtan. Waana sababta ilaa iyo hadda aanu hawsha dusha aanu kor kala socono, isla markaana aan ahmiyadda koowaad siinayno ammaanka shaqaalaha iyo hantida hay-adaha gargaarka ee dalka Afghanistan ku sugan.
Waxaa la soconaa in 31-ka bishan Agoosto ay baxayaan dhammaan ciidamada shisheeye, sidoo kalena ay Taliban doonayso inay dhisto dowlad loo dhan yahay oo ay ka gadaan caalamka. Marka hay-aduhu ma ku dhiiran karaan inay dib u noqdaan 31-ka kadib?
Ibrahim walaal, wax waliba waxay kala cadaan doonaan wixii ka dambeeya 31-ka bisha August marka ay dhammaato marka u dhammaado joogitaanka ciidamada shisheeye gaar ahaan Mareykanka iyo bahwadaagta NATO, isla markaana maamulka madaarka Kabul ay la wareegaan xoogaga Taliban, waayo hay-adaha qaramada midoobay waddanka si ay uga shaqeeyaan waxay u baahan yihiin meel ay waddanka ka soo galaan iyo meel ay uga baxaan, gaar ahaan magaalada Kabul oo aanay lahayn meel kale oo looga baxo amba looga cararo haddii wax kasta ay dhacaan oo aan ahayn madaarka. Madaarkuna xaaladiisa imika aanay kala cadayn. Marka waxaa jirta arrin weli aan la isku hubin. Marka ay Taliban-ku ay la wareegaan maamulka isla markaana waddanka dowlad loo dhiso, ayaa waxa markaasi ay wax walba ay u kala cadaan doonaan sidii loo rabay inay u socdaan ama damaanad qaadka la bixiyay sidii loo helay ama loo bixiyay inay u shaqeyn doonaan iyo in kale.
Dowladdii dhacday weli wasiiradeedu qaar waa ay shaqeeyaan oo Taliban-na kor ayay ka maamushaa, soo lama oran karo howlihii dowliga ahaa way socdaan. Marka maxaa idinka idin celiyey?
Way adag tahay marka waaqicigu uu taagan yahay sida uu maanta yahay oo maamulkii dowladduna meesha uu ka baxay, xarumihii dowladduna ay qaar ka mid ah ay weli aanay shaqeynayn, qaarna dad yani si kumeel gaara u shaqeeyay ama rag la bedelay ama rag cusub la keenay weli ay kasii shaqeynayaan oo ay weli dusha kala socdaan madaxda Taliban-ku, way adag tahay markaasi in wax la isku fahmi karo in hay-adaha gargaarka iyo Taliban ay ku wada shaqeeyaan. Marka hadhow laba dhinac oo si rasmi u wada hadlaya, dhanna ay dowlad ay tahay, dhanna ay tahay hay-adihii kale ee gargaarka ka shaqeynayay, wada hadalladaas markii ay dhacaan kadib ayaa waxaa markaasi la isla ogolaan doonaa qorshaha waddanka lagu joogi karo iyo damaanad qaadka amni iyo damaanad qaadka yacni in la nabadgeliyo shaqaalaha oo ay ku jiraan shaqaalaha reer Afghanistan iyo hantida hay-adaha intaba.
Ugu dambeyn, howlihii gargaarka aad ka wadeen dalka Afghanistan ma istaageen mise weli waad wadaan?
Hawshii gargaarka weli way socdaan, inkastoo hoos u dhac ku yimi waxa naga wakiil ah oo ka sii shaqeynaya ururada maxalliga ah iyagu nala shaqeeya isla markaana anaga nooga wakiil ah sidii adeega asaasiga ah ee degdeg ah loogu gaarsiin lahaa dadka markaas dhibaataysan.
Dr. Hussein Yunis oo ku sugan dalka Kazakhstan aad baad u mahadsantahay.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Hussein Yunis oo ka mid ah saraakiisha qaramada midoobay ee ka howlgali jiray dalka Afghanistan, haatanna ku sugan dalka Kazakhstan. Waxa uu warramayay wariyaha Ibrahim Cumar Bafo oo joogay Australia. Haatanna aynu ku wadanasana mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay. taasina waxay noo wiil baahintaan idaacadeedu idin ka imanaysa laanta Soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.